Iza ny mahavala ny fanontaniana momba ny fiainana? Ahoana ny hevitrao? Ny mpitondra fivavahana ve? Ny manam-pahaizana ve? Sa ny Baiboly? Izao no nolazaina momba an'Andriamanitra. Ny teninao ny fahamarinana. Jaona 7:17. Fandika teny ny tontolo vaovao. Mamaly ny fanontanian'ny olona tapitrisa ny Baiboly. Te ahazo ny vali ny fanontanianao koa ve ianao? Jereo ary ny JW teboka.org. Vakio ao ireto. Baiboly amin'ny fiteny zato mahery. Valin'ireo fanontaniana raha Baiboly. Torohevitra ho an'ny fianakaviana. Mijere video raha Baiboly ao. Fampianarana sira ho an'ny ankizy. Torohevitra ho an'ny tanora. Olona mampiseho ny finoany. Maka boky sy gazety ao. Boky kely vaovao tsara natao anao. Boky inona marina no ampianarin'ny Baiboly? Gazetin'ny tilikambo fiembenana sy mifoaza. Inona amin'ireto ny tena manahiratsainanao? Nahoana ny olona ny maty? Andriamanitra ve no mahatonga antsika hijaly? Manao ahoana ny olona rehefa maty? Ho hitanao amin'ny JW teboka.org ny vali nomen'ny Baiboly. Ho faly ara-midinika ny Baiboly aminao ny vavolombelon'i Jehova. Mangatà hianatra Baiboly maimaim-poana. Feno ilay fangatahanao amin'ny interneta. Dia ho tsidihanay amin'ny fotoana sy toerana mety aminao ianao.